Lietu par pirms 4 gadiem pastrādāto noziegumu tiesai prokuratūra nodeva vasaras vidū. Saskaņā ar lietas materiāliem apsūdzētais Simanovs vadīs divus uzņēmumus, kas savulaik nodarbojās ar nekustamā īpašuma izīrēšanu un pārvaldīšanu. Pēc Lursov databāzes ziņām secināms, ka firmas bijušas Remax Namu Servis un Remax Holding. Abām kompānijām kopš 2011. Gada pēc valsts ieņēmuma dienas rīkojuma apturēta darbība. Apsūdzības materiāli liecina, ka atbilstoši noslēgto pārvaldīšanas līguma nosacījumiem dzīvokļu īpašnieki norēķinājās ar apsaimniekotāju Simanovu par saņemtajiem komunāliem pakalpojumiem, bet apsūdzētais, ļaunprātīgi izmantojot savas pilnvaras, bez tiesiska pamata un pretēji apsaimniekojamo māju dzīvokļu īpašnieku interesēm iegūto naudu nevis pārskaitīt tālāk komunālo pakalpojumu sniedzējiem, bet gan mantkārīgi tieksmi vadīts, piesavinājās un izmantoja pēc saviem ieskatiem. Tādā veidā Simanovs pretiesiski ieguvis vairāk nekā 190 000 eiro.